Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. У прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Ми говоритимемо про економічну ситуацію в країні, що склалася на сьогодні. Але спочатку мій колега Віктор Міняйло познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім шанувальникам Радіо Свобода. Насамперед новини з України. Голова Донецької обласної ради Борис Колєсніков просить Верховну Раду України створити тимчасову слідчу комісію з розслідування кримінальної справи проти нього. Про це сказано в його листі до українського парламенту, повідомляє прес-служба Донецької облради. Борис Колєсніков у листі доводить свою невинність, звинувачує новий режим у політичних переслідуваннях. Він стверджує, що суди порушують Конституцію, Кримінально-процесуальний кодекс, Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, діють на догоду влади, а не правосуддю. Антиконституційним назвав закон про передачу на поруки 150 депутатам парламенту секретар Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко. Про це він заявив на прес-конференції у Вінниці. На його думку, це положення втручання у діяльність судової влади. Завтра 150 депутатів підпишуться і із в'язниці звільнять вбивцю. І він піде і ще кого-небудь вб'є, зазначив Петро Порошенко. Секретар РНБО вважає, що президент повинен ветувати цей закон. Голова парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Володимир Стритович заявляє про своє можливе призначення першим заступником генерального прокурора. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками виїзного засідання комітету в Одесі. За словами депутата, таку звістку він отримав від генерального прокурора України Святослава Піскуна. Володимир Стритович зазначив, що обговорюватиме можливість змін у своїй діяльності виключно з президентом. Він заявив, що генеральним прокурором має бути інша людина, а не Святослав Піскун. Майже 100% вантажів, які щороку затримуються українськими прикордонниками на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, становлять товари Тираспольського товариства «Шериф». Про це заявив в Одесі заступник начальника Південного управління Державної прикордонної служби України Ігор Токовий. За його даними, правоохоронні структури самопроголошеного Придністров'я недостатньо протидіють контрабандистам, а безпосереднє відношення до фірми «Шериф» має Володимир Смірнов, голова митного комітету, син президента ПМР Ігоря Смірнова. Наступного року уряд має намір відновити роботу фельдшерсько-акушерських пунктів у селах, заявив віце-прем'єр-міністр України Микола Томенко в ході робочої поїздки до Черкаської області. Він також вважає, що потрібно передбачити в бюджеті наступного року більше коштів на соціально-економічний розвиток села, комп'ютеризацію сільських шкіл, оновлення книжкового фонду сільських бібліотек та збільшення кількості шкільних автобусів. В ефірі новини Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. Єгипет закликав екстремістів, які викрали голову єгипетської дипломатичної місії в Іраку, добре з ним поводитися. Міністерство закордонних справ Єгипту підкреслює, що Іхаб аш-Шериф приїхав в Ірак, щоб діяти в інтересах іракського народу. Аш-Шериф, який очолив місію місяць тому, був викраданий в Багдаді в ніч на неділю. В провінції Кунар на сході Афганістану затримані два позаштатних кореспонденти Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Рохулу Анварі арештували в п'ятницю, Шершаха Хамдарда – в суботу. Цю інформацію підтвердив губернатор провінції Кунар Асадулла Вафа. Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що в нього немає інформації про затриманих журналістів. Служба безпеки відмовилася від коментарів. У Ножа-Юртівському районі Чечні в перестрілці з моджахедами, які охороняли лісову базу, загинув військовослужбовець спецбатальйону «Восток». Двоє поранені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Два бойовики із загону польового командира Ахмеда Авдорханова вбиті, табір моджахедів знищено. Міністерство закордонних справ Ірану назвало брехнею і сіоністською пропагандою звинувачення, висунуті проти новообраного президента країни Махмуда Ахмадінеджада. Днями два колишні американські дипломати, яких разом з іншими американцями утримували в заручниках, звинуватили Ахмадінеджада в захопленні американського посольства в Тегерані у 1979 році. Влада Австрії заявила, що у неї є документи про причетність Ахмадінеджада до вбивства в 1989 році у Відні курдського опозиційного лідера. Росія і Китай підписали угоду про економічну співпрацю Сибірського федерального округу і китайської провінції Хейлунцзян. Такі підсумки переговорів у Новосибірську голови КНР Ху Цзіньтао з керівництвом регіонів Сибіру. Сьогодні Ху Цзіньтао прибув з воденним візитом до столиці Казахстану Астани. У Мінську, де сьогодні відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності, затримані 8 учасників акції протесту проти перейменування вулиць. Кілька десятків представників опозиційних партій і рухів намагалися провести несанкціоновану ходу і роздавали перехожим летючки. Це не перша акція опозиції проти виданого в травні указу президента Олександра Лукашенка про нові назви двох головних столичних вулиць. І це остання інформація на цю годину.
Дякую, Вікторе. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Віктор Міняйло. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Сьогодні в гостях у Радіо Свобода директор Інституту приватизації Олександр Рябченко. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго вечора.
І по телефону зі Львова, народний депутат України, голова парламентського підкомітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
І сьогодні ми говоритимемо про економічну ситуацію в країні, що нині склалася. І почнемо, мабуть, ми все-таки з найактуальнішого – це нафтогазові наші відносини з Росією. Я хочу всім нагадати, що спочатку події, які сталися упродовж останніх 2 тижнів, це почався газовий конфлікт, який загрожує перерости на енергетичну війну. І перші розвідки боєм вже відбулися з обох сторін. Спочатку Москва заявила, що ціна поставок російського газу в Україну може зрости 2006 року з $50 за 1000 кубометрів до $160. Київ відповів на це, що має намір порушити питання про ліквідацію російсько-українського газотранспортного консорціуму. На що Москва несподівано висунула звинувачення. В українських газосховищах безслідно зникло близько 8 мільярдів кубометрів газу, який був переданий сюди на тимчасове зберігання для подальшого виконання російських експортних європейських контрактів. Київ документально підтвердив Москві, що газ цей нікуди не зникав. Москва констатувала, що по документах він, мовляв, є, але фізично відсутній. У цьому зв'язку російський «Газпром» пригрозив в односторонньому порядку зарахувати блакитне паливо в підземних сховищах України в рахунок оплати за транзит свого газу українською територією. І якщо таке станеться, то Україна отримуватиме цього року за транзит, як оплату, не 23 мільярди кубометрів російського газу, а майже на 8 мільярдів менше. На що голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Івченко, повернувшись з переговорів з Москви, у свою чергу застеріг Україну, так що Україна братиме просто газ, який утримала Москва, Україна забиратиме з російської експортної труби. Ось приблизно на сьогоднішній день така диспозиція, якщо далі продовжувати цю військову термінологію, така диспозиція обох сторін по обидва боки газової лінії фронту. Отже, про це ми і говоритимемо. І перше запитання до шановного пана Олександра Рябченка, директора Інституту приватизації, і який, окрім того, що він взагалі добрий економіст, він є саме фахівцем з питань приватизації, і сподіваюся, що і реприватизації тепер уже. Ось щодо чого. Українсько-російський газотранспортний консорціум – це, так мовити, був великий здобуток президентів Кучми і Путіна, ця домовленість і вся ця затія. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, якщо зараз Київ погрожує Москві, що взагалі розірве цей контракт, взагалі, так мовити, знищить цю інституцію, не знищить, а, так мовити, зліквідує її. Це добре для України чи це погано?
Я думаю, що стосунки минулої української влади з Росією були занадто політизовані, бо минула влада потребувала політичної підтримки від правління Путіна, від того, щоб Росія обов'язково підтримувала будь-які кроки у політичному намірі президента Кучми, щоб Росія підтримала команду Кучми на виборах президента. Через те оця потреба в політичній підтримці з боку Росії, вона відтинялася і на економічних угодах, бо зрозуміло, що Росія у такій ситуації переслідувала свої економічні інтереси. І там, де Україна хотіла мати політичну підтримку односторонню від Росії, Росія відразу згадувала, що є якийсь проєкт, який може надати Росії певні економічні преференції. І використовувалося достатньо активно, а в деяких питаннях і професійно. І через те стосунки у газовій сфері, вони складалися таким чином, що завжди там була присутня політична складова. Зараз просто є абсолютно реальна ситуація. Влада на Україні змінилася, і влада, яка зараз існує на Україні, не потребує спеціальної політичної підтримки з боку Росії. Не буде таких стосунків, коли економічні питання вирішуються з того, що от ми хочемо, щоб Путін підтримав Ющенка в якомусь спеціальному проєкті. Є суто економічне питання транспортування газу, реалізація газу, є суто економічні стосунки по газу між Україною і Росією. Вони будуть трохи інші, ніж вони були раніше. Це абсолютно нормально. В моєму розумінні зараз йде така випробування кожної сторін, вони притираються одна до одної, як буде складатися стосунки. І деякі заяви з обох сторін, вони дійсно такі, що зрозуміло, що вони не можуть бути реалізовані. Але вони заявляються. Росіяни не можуть зарахувати газ, який оці 8 мільярдів кубів в наших сховищах собі, що вони вже нам ці поставили в рахунок за транзит. Це абсолютно неможливо. Так само і Україна не може розторгнути угоди, які раніше укладені по газотранспортному консорціуму. Але треба всі стосунки і угоди переглядати, щоб вивести на суто економічні речі. Я абсолютно переконаний, що у газовому питанні і Росія потребує України, і Україна потребує Росії. Треба побудувати систему таким чином, щоб обидві держави у європейському вимірі отримували прибутки з того, що Росія продає газ, а Україна цей газ транспортує.
Дякую. Пане Олександр Гудима, народний депутат України, ви чи не одним із перших, коли розпочався цей скандал з газом російським в українських газосховищах, який буцімто зник, сказали в ефірі Радіо Свобода, що газ цей, на вашу думку, нікуди зникнути взагалі не міг. Нагадаю, ви сказали, хіба що Янукович таким, в такий спосіб розрахувався з Путіним. Скажіть, будь ласка, чи не змінилася ваша думка, я маю на увазі не Януковича, а те, що газ цей справді нікуди не міг зникнути і що він фізично є?
Я, чесно кажучи, думав, що в Росії Путіна є більше порядку, і що його структура, яка насичена багатьма офіцерами ФСБ, не робить таких грубих промахів, коли президента Росії Путіна представляють, що він робить заяви, що нібито Україна поступила цих 7,8 мільярда. Але виявляється, що і в Росії такі речі стаються. В мене от зараз в руках знаходиться таблиця об'ємів газу, який зберігається в українських підземних газових сховищах. Тобто я маю факти, які доказують, що ніхто російського газу, який зберігається в українських підземних газових сховищах, не відбирав, не крав. Але, на жаль, російські політики не говорять, що між Україною і Росією існують вже давні традиції, технологічні взаєморозрахунки і стосунки, що цей газ в один момент Росія взяти не може. Газ, як правило, зберігається в підземках на зиму. І саме коли споживання газу в Європі збільшується на 25-40%, і тоді в найгірший час для споживання та держава, яка закладає його на споживання, на зберігання українські підземні газові сховища, за попередньо поданими заявками і має можливість цих 8, 7 чи скільки вона заклала відбирати. Тобто, якщо б Росія хотіла мирного врегулювання, і якщо б вона хотіла цей газ забрати, так вона повинна була б подати заявку, дістати по диспетчерських каналах дозвіл, що вона щомісяця, скажімо, буде відбирати 1 мільярд метрів кубічних газу, і тоді ніяких скандалів би не був. Видно, були завдання, щоб створити отаку авантюру, щоб загострити українсько-російські газові стосунки, Ну і треба визнати, що це вдалося. Вже мінімум місяць всі російські засоби масової інформації і українські на вухах. І договорилися вже до таких речей, що я вважаю, що треба цю пожежу гасити вже або на рівні прем'єр-міністрів, або на рівні президентів держав.
Дякую. Пане Олександр Рябченко, скажіть, будь ласка, от влітку якось менше думаєш про тепло, поза тим до осені залишилося вже не так багато, а ці скандали, про які зараз сказав пан Гудима, не вщухають. Звідси запитання, як ви гадаєте, чи будуть українці взимку, українцям взимку тепло?
Я думаю, що тепло буде обов'язково, тому що фактично, я кажу, що це просто вимірювання сил якихось, я так розумію, йде, тому що ну, не можуть посваритися Україна і Росія на питаннях транспортування, продажу газу до Європи, бо вони зацікавлені обидві сторони в тому, щоб це відбувалося. Єдине питання, як будуть гроші при цьому розподілятися з того, що цей газ продається в Європі, скільки залишається в Україні, скільки залишається у Росії, бо Росія є продавець. Оце питання. Тому це я абсолютно переконаний, що вони знайдуть спільну позицію, вони домовляться. Це не буде так просто. Це буде дуже складно, але вони домовляться, нічого такого страшного в тому не буде. Це просто, ну, з російського боку, це, на мою думку, питання абсолютно зрозуміло. Росія просто не може звикнути до того, що Україна не йде на ті поступки, на які Україна йшла останні 10 років. Ну, не йде зараз на те Україна. А з боку України прийшли нові люди, які до таких стосунків з російськими газовими компаніями, з «Газпромом», вони просто не звикли і не можуть просто вписатися і побудувати нормальні такі стосунки, які приходять у діалог. Тут не треба було кидатися заявами з обох боків, що там щось таке вкрали, а потім, що там щось, ми там вам зробимо, от ви побачите, ми вам зробимо. А треба було б сісти і спокійно на рівні експертів відпрацювати. Вкрасти такі обсяги газу просто неможливо фізично, бо вони обраховуються, стоять лічильники. То зрозуміло, що той газ є. З іншого боку, існує положення, яке регулює, як цей газ може бути використаний взагалі. І це положення так само носить суто технічний характер, його не можна порушувати. От пан Гудима казав, що там є норма, як диспетчер просто може той газ відпускати. То зараз просто треба сідати, спокійно це обговорювати. На щастя, ця дискусія відбувається влітку, коли дійсно споживання газу різко зменшилося, і це стосується зараз підприємств, а не людей. Тому поки до населення не дійшло, до того ж не слід забувати, що ми маємо вибори. У березні 2006 року вибори головні, політично, які визначають майбутнє України, можливо, не тільки на найближчі 5 років, а й взагалі шлях розвитку держави, то треба спокійно до того готуватися і з Росією визначити по газу. Бо у цьому році діє угода, яка укладена ще за часів президента Кучми, і я думаю, що її ніхто не буде протестовувати, вона буде працювати до 1 січня 2006 року.
Дякую, спасибі. І, пан Олександр Гудима, як складаються газові відносини, на ваш погляд, нині з Туркменістаном? От чому, скажімо, несподівано раптом зіпсувалися із Запармуратом Ніязовим, хоча, здавалося б, новий президент Віктор Ющенко доклав певних справді зусиль для того, щоб, так мовити, цей східний президент, вибачте, середньоазійський президент, якось так мовити, перейнявся любов'ю до України, він навіть нагородив вищим орденом українським покійного батька Сапармурата Ніязова, який загинув 42-го року. Але тим не менше, як показав останній перебіг подій, ці відносини не налагоджуються. Чим це пояснюється, на ваш погляд, пан Олександр Гудима?
Ну, якби вчорашній газеті «Зеркало неділі» заступник головного редактора Юлія Мостова не зуміла виписати всю складність і всю специфіку стосунків між Україною, Росією, Туркменістаном в газовій сфері, Ну, то я би міг скривити душею і не дуже охоче розповідати, що мені відомо щодо тих стосунків. Але в зв'язку з тим, що то вже в пресі не є секретом, можна сказати, що впродовж багатьох років між президентами України, Росії і Туркменістану існували додаткові специфічні стосунки по продажу і російського, і туркменського газу територію України до Європейського Союзу. Тобто можна припустити, що те, що експортувалося офіційно, мало ще одну складову, яку контролювали безпосередньо президенти цих держав. Я говорю про припущення, тому що іншим органам оцінювати, чи мало це місце, чи ні. Але якщо це правда, і наш президент Віктор Ющенко, який вже неоднократно заявляв, що його уряд не буде красти, він сьогодні користується серед виборців України високими моральними засадами, тому що це є одна із причин, яка не дає можливості домовлятися із президентом Туркменістану ніяк. Друге, що, на мою точку зору, могло погіршити стосунки між Туркменістаном і Україною, пригадайте 2001 рік. Прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр Тимошенко зробила візит до Туркменістану, і тоді це був уряд Ющенка, велися розмови про будівництво нової газової труби з Туркменістану до Європейського Союзу через територію України. Це викликало великий гнів Росії. І тоді, наскільки я пригадую, президент Кучма на екранах телебачення повчав Юлію Тимошенко, що востока це діло тонкає, і не гоже жінці влазити в такі стосунки з Туркменбаші. Якщо дехто забув, то я би хотів на тому акцентувати. Сьогодні сталося щось подібне. Юлія Тимошенко мала візит в Францію, і якщо ви пам'ятаєте, ті декларації, угоди, які були підписані про наміри будувати трансєвропейський газовий колектор, де передбачалося з світовою компанією Газ де Франс з допомогою України також поставляти газ з Туркменістану, можливо, із Ірану. Тобто, як на мене, такі речі спричинилися до загострення стосунків між Туркменістаном і Росією, тому що, можливо, російський президент, який вважає себе монопольним власником цього туркменського газу, починаючи з наступного року, зробив дуже різкі заяви, що такі речі між Україною і Туркменістаном, тим більше з Францією, неможливо здійснювати без згоди Росії. І як причина появилося невиконання контрактів поставок українських товарів за спожитий туркменський газ. Дійсно, Україна тут була не на найвищому рівні. Дійсно, вона мала затримку в постачанні товарів, і товари постачалися, напевно, на найкращої якості. І це все призвело сумарно до однозначного погіршення стосунків між Туркменістаном і Україною, незважаючи на те, що два місяці тому президент України був з візитом в Туркменістані. Але, як ми пам'ятаємо з цього візиту, цей візит загалом був оцінений не як успіх України. Тобто тут, рівно, як і з Росією, треба зважати, з якими державами ми маємо справу. Ми маємо не з європейськими державами. Ми маємо справу не з державами, де то, що написано, відповідає істині, тому що і з Росією, і з Туркменістаном існують давні специфічні стосунки, які сьогоднішня влада в Україні має з ними рахуватися. Тобто не все так просто. Для того, щоб мати надійне постачання газу в Україну і виконувати надійні функції забезпечення транзиту як російського, так і туркменського газу, дійсно треба на дипломатичному рівні бути дуже терпеливими, проявляти максимум толерантності, досягати великих компромісів для того, щоб Україна і надалі займала дуже важливі місця транспортуванні російських і туркменських енергоносіїв до Європейського Союзу. Хочу сказати, що це дуже складне завдання сьогодні для українського уряду, тим більше, що вже зроблені певні хибні кроки.
Дякую. Пан Олександр Рябченко, ваша думка з цього приводу?
Я хочу тільки нагадати, що Це не вперше і не вдруге Туркменістан має претензії до України стосовно поставок товарів за газ. Я пам'ятаю, принаймні двічі, починаючи з 96-го року, була така ситуація, коли Туркменістан казав, що раптом з'ясовувалося, що там Україна щось там на 500, на 800 мільйонів доларів, от стало відомо, що заборгувала чи не те щось поставило. Завжди це точно можна казати, що коли йде така заява і коли раптом побачили, що там 600 мільйонів нема товарів, то щось сталося, і ця заява – це сигнал, що не у цій позиції щось сталося, що не постачали щось, якесь товарне покриття, а щось в іншому місці сталося, і Туркменістан реагує як незадоволений на щось таке, що щось випало з загального русла стосунків Туркменістан-Україна-Туркменістан-Росія. І от це є реакція з боку Туркменістана, бо зрозуміло, що Туркменістан і президент Туркменістана – це не саме така людина проста, що і довірила, що вірила кожному слову, щоб їй сказали. Це людина мудра і східна, і дуже розумна, і вміє відстоювати свої інтереси дуже добре.
Дякую. Я додам до товарів. Якраз мені розказували, що в групу взагалі товарів з самого початку входили, скажімо, гумові калоші, які йшли в Туркменістан український за ціною модельного взуття.
Було таке. Ага. І навіть один сформувався на тому бізнесмена і сформував свої капітали як перший, але зараз він вже на Україні працює.
Зрозуміло. Пане Олександре Гудимо, ви сказали, я з вами абсолютно цілком погоджуюся, про толерантність у переговорах з Туркменістаном, та, мабуть, що і з Росією теж, взагалі в газових переговорах, взагалі в питаннях дипломатії. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки, як ви оцінюєте результати переговорів глави НАК «Нафтогаз України» Олексія Івченка в Ашгабаді та в Москві, наскільки вони результативні, ну, враховуючи те, що, скажімо, деякі спостерігачі так знизують плечима щодо заяви керівника такого рівня, яку, якщо переводити з мови газотранспортної на мову побутову, це означає приблизно таке, якщо Росія, ви нам не дасте на газ, то ми просто крастимемо його із вашої труби. Прошу, пане Олександре.
Ви знаєте, я тут скажу дещо іншу думку, ніж я говорив за попередні дні, тому що я в середу буду брати участь в засіданні Кабінету міністрів. Ви вже, напевно, знаєте, що прем'єр-міністр Тимошенко ініціює розбір польотів в газовій сфері. Вона це обіцяла давно. І буде дуже цікаво почути, що буде відбуватися на Кабінеті міністрів, тому що я вважаю, що голову управління НАК «Нафтогаз» Івченка зробили з нього головного пожежника по гасінні газових пожеж. Я не бачу жодних кроків ані першого віце-прем'єр-міністра Кінаса, бо ми, на жаль, не маємо віце-прем'єра з питань ПЕК. Це йому по його статусу пасувало би брати участь на найвищому рівні в переговорах, які стосуються зміни чи нових пропозицій, чи заперечень до міжурядових угод, підписаних Росією і Україною. Це не є компетенція Івченка. Переговори з Туркменістаном, які стосуються чи торкаються також зміни оплати за туркменський газ, є проблема міжурядових угод. Тобто тут, з боку українського уряду, мали би бути кроки найвищих посадових осіб держави. Тобто міністра палива енергетики Плачкова, у мене складається враження, що він взагалі останній час десь перебуває в підпіллі і не бере на себе ані ініціативи, ані відповідальності відповідати на ті проблеми, які сьогодні є. Це саме стосується і першого віце-прем'єра Кінаха. Ну і врешті треба сказати, що є проблема, що Юлія Тимошенко так досі не побувала в Росії. Такі речі не вирішуються на переговорному рівні між головами НАК «Нафтогаз» і «Газпрому» з боку Російської Федерації.